Nova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Televiziunea română nu va mai avea frecvență proprie în Republica Moldova, dar va fi retransmisă în continuare parțial.
Spre Europa fără Transnistria, ideea lui Sergiu Mocanu provoacă noi reacții la Chișinău.
Interviu cu moderatorul TV din România, Robert Turcescu, despre starea relațiilor cu Republica Moldova.
Românii percep că vrem să luăm de nevastă, ca să zicem așa la un moment dat, o mireasă care fuge de noi.
La rubrica Lumea din jur, Elena Cioina vă invită în Veneția de la Dunăre.
Sunt mai mult un fel de sisteme de circulație a apei, pentru că la un metru și jumătate sub ele e sare. Apa curge continuu, curăță totul și de aceea noi avem de toate prin grădini. Dacă aceste canale vor seca, sare se va ridica la suprafață și totul se va pierde.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Președinta delegației la Comisia Parlamentară de Cooperare Uniunea Europeană-Moldova, Marianne Mico, a calificat ultimele declarații ale președintelui Traian Băsescu despre acordarea cetățeniei române moldovenilor din Republica Moldova, inclusiv celor de origine rusă, drept lipsite de înțelepciune. Într-un interviu acordat pentru Radio France International, Marianne Mico a spus că, o cităm, relațiile dintre România și Moldova nu sunt cele mai bune și cred că ambele părți trebuie să fie destul de atente când fac declarații ferme în orice privință. Trebuie să se gândească la consecințe. Nu a fost cea mai înțeleaptă retorică a președintelui Traian Băsescu, am încheiat citatul. Consulatul român de la Chișinău a anunțat că începând de la 1 octombrie va primi cu prioritate timp de 2 ore zilnic persoanele care au programări cu 6 zile mai târziu la Consulatul Italiei din București pentru obținerea de vize de angajare sau reîntregirea familiei. Un comunicat de presă al ambasadei române de la Chișinău precizează că vor fi primiți numai cetățenii moldoveni aflați pe lista oficială transmisă de Consulatul Italiei de la București. În România, Partidul Social Democrat a prezentat în fața camerelor reunite ale Parlamentului moțiunea de cenzură împotriva guvernului Tăriceanu, intitulată 1000 de zile de haos, sfârșitul guvernării de dreapta. În preambulul moțiunii se afirmă că ea ar fi de natură să înlăture un guvern ce îndreaptă țara, citez, spre un model de guvernare ne-european. Moțiunea urmează să fie dezbătută în Parlament și supusă votului săptămâna viitoare. Forțele de securitate din Myanmar, fosta Birmania, au deschis focul asupra demonstranților antiguvernamentali din cel mai mare oraș al țării, Yangon. Relatările de presă, care citează martori și diplomați, afirmă că cel puțin 9 persoane au fost ucise, iar sute de demonstranți arestați. Parlamentul European a condamnat într-o rezoluție represiunea demonstranților, cerând comunității internaționale să se pregătească pentru sancțiuni economice împotriva regimului militar la putere. În discursul pronunțat în fața adunării generale ONU, președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, a dezvăluit că un ofițer rus a fost ucis în ciocniri între forțele de securitate georgiene și separatiștii din Abhazia, susținuți de Moscova. Incidentul a avut loc o zi în urmă. Versiunea liderului de la Tbilisi a fost contestată de ambasadorul Rusiei la ONU. Într-o declarație a comisarului pe probleme externe al Uniunii Europene, Benita Ferrero-Waldner, se afirmă că blocul european susține planurile opoziției din Belarus de a organiza un marș intitulat Europa la Minsk la 14 octombrie. Camera Superioară a Parlamentului din Kazahstan a aprobat o lege ce facilitează guvernului modificarea sau abandonarea unor contracte încheiate cu companiile străine. În baza legii, Kazahstanul poate forța retrospectiv modificări ale contractelor încheiate cu firme străine.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În timp ce negocierile pentru rezolvarea conflictului transnistrean bat pasul pe loc, la Chișinău face valuri o idee lansată de fostul consilier prezidențial Sergiu Mocanu. În mai multe apariții publice, Mocanu a spus că pentru a se apropia de Uniunea Europeană, Republica Moldova trebuie să renunțe, cel puțin pentru un timp, la Transnistria. Vasile Botnaru a stat de vorbă despre această idee cu mai mulți politicieni de la Chișinău, începând cu liderul Alianței Moldova Noastră, Serafim Urecheanu.
Calea aceasta ne va duce la distrugerea statului și dispariția statului Republica Moldova.
Astfel a comentat Serafim Urecheanu proiectul sonorizat de fostul consilier prezidențial. Potrivit liderului Alianței Moldova Noastră, Mocanu avea sarcina să promoveze opțiunile unor cercuri care l-ar fi adus la putere pe Voronin.
Proiectul Mocanu, de fapt, are o tangență directă cu anul 2001, când Voronin pentru prima dată a devenit președintele Republicii Moldova. Vom discuta și la acest capitol, dar mai târziu, când va veni timpul.
Iată ce crede despre ideea lui Mocanu Arcadi Pasecnic, un cunoscut fruntaș al Partidului Comuniștilor, cel care a gândit campania victorioasă a comuniștilor din anul 2001.
În aparență este o inițiativă cu scopuri nobile, dar trebuie să notăm că nu e o inițiativă inedită. Ea însumează propuneri lansate de politicieni, politologi, care au făcut deja o pârtie. Cât privește esența acesteia, nu putem să facem abstracție de faptul că sunt vizați oameni care, de facto, sunt cetățenii noștri. Și, ca să ne îngrădim de ei, ar trebui să avem acordul persoanelor care au legături de rubedenie, prietenești, de afaceri și așa mai departe. Cred că este o idee nerealistă și nu constituie o soluție.
Și liderul Partidului Democrației Sociale, deputatul Dumitru Braghiș, nu pune prea mare preț pe ideea reactivată de Mocanu.
Chiar dacă astăzi o bună parte din cetățenii Republicii Moldova care doresc integrarea europeană ar accepta-o, nu prea are sort de izbândă, fiindcă totuși mai puține țări și mai puține popoare vom găsi care sunt gata binevol să refuze la o parte din teritoriul său să accepte dezbinarea țării. Asemenea lucruri, înainte a fi declarate, trebuie discutate, trebuie negociate, dacă doriți, cu cei care ar avea un impact cât de cât asupra acestei chestiuni. În cazul dat este vorba de Uniunea Europeană.
Liderul Partidului Social Liberal, Oleg Serebrian, care a criticat în repetate rânduri autoritățile pentru cramponarea de reglementare transnistreană în detrimentul integrării europene, consideră că fostul consilier prezidențial ar fi de fapt un epigon.
Cum se întâmplă întotdeauna când sunt preluate anumite idei, deseori nu sunt și înțelese corect. Comuniștii sunt specialiști în banalizarea unor idei, rând pe rând au banalizat mai multe concepte sau multe proiecte.
A fost Oleg Serebrean cu o opinie consemnată de Vasile Botnaru. Dorin Chirtoacă, Vladimir Filat, Oleg Serebrean, acestea îi separ lui Gheorghe Cojocaru, publicist de la Chișinău, numele cele mai importante ale unei noi generații de lideri politici. Vasile Botnaru l-a întrebat pe Gheorghe Cojocaru ce șanse are noul val de a rupe cu trecutul.
Definitoriu pentru destinul politic al tinerilor care formează o nouă generație de oameni politici este ca ei să învețe din greșelile comise până la ei. Politicianul Vlad Filat promite să lanseze un nou proiect politic, un proiect propriu și ambițios, dar omul politic Filat este în același timp și un prosper om de afaceri. Sigur, banii sunt indispensabili în politică, dar problema care se pune este nu cumva Filat e pândit de riscul de a cădea într-un conflict de interese între afacerile sale și activitatea sa politică.
Ne amintim de altfel de cazul notoriu al unui liberal care se numește Mircea Rusu, care a încercat să îmbine business-ul, politica și chiar administrația. Ceea ce s-ar numi rateurile sale ar fi calificabile ca și greșeala pe care trebuie să o evite noi politicieni?
Da, cu siguranță, pentru că în Republica Moldova, care reprezintă o societate a oamenilor săraci, opulența materială nu este privită cu ochi buni. Și datorită acestui fapt, cei care riscă să combine și afacerile și politica au adeseori de suferit, după cum este și cazul liberalului Mircea Rusu. Pe de altă parte, să amintim aici și cazul lui Gigi Becale, care și-a făcut un nume din banii săi celor săraci, dar acest caz este mai curând o excepție de la regulă. Regula de aur pentru un om care își dorește o carieră politică este să-și cunoască punctele vulnerabile și să nu permită adversarilor să le speculeze în detrimentul proiectului său politic.
Istoricul și publicistul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Autoritățile mass media din Republica Moldova au acordat frecvența pe care emite în prezent televiziunea română altui post care s-a angajat să retransmită în continuare TVR, dar nu în flux continuu. Corespondentul Europei Libere, Valeriu Cațe, ne-a spus că la ședința CCA în care s-a luat decizia, a câștigat până la urmă punctul de vedere al celor care au atras atenția că Societatea Română de Televiziune avea mari datorii față de Moldova. Acest punct de vedere a fost împărtășit și de moderatorul ședinței, Corneliu Mihalache.
Licența stipulează că Societatea Română de Televiziune are dreptul de a oferi servicii pe teritoriul Republicii Moldova. Nimeni nu neagă acest drept nici acum. Cum a spus și colegul nostru Gorincioi, noi urmărim să prevaleze interesul public și TVR să nu dispară piața audiovizuală din Moldova.
Ambele companii care s-au înscris în concursul pentru frecvența TVR-ului, TeleFM și Cotidiana Sa, s-au angajat de altfel să retransmită, într-o proporție mai mare sau mai mică, programele TVR1, fără să prezinte însă nici una, nici alta, un contract sau un acord de intenții cu Societatea Română de Televiziune. După ce i-au audiat pe reprezentanții ambilor concurenți, membrii CCA au dat preferință proiectului societății TeleFM pentru studioul 2+. Voturile s-au repartizat în felul următor. 5 dintre membrii CCA au votat pentru proiectul TeleFM, nici unul pentru Cotidiana Sa, 3 au votat împotriva redistribuirii frecvenței și unul a lipsit. După încheierea ședinței, Vlad Țurcanu a calificat decizia colegilor săi drept ilegală.
Acești 5 cetățeni ai Republicii Moldova care au votat pentru această decizie au neglijat dorința a 2-3 milioane de alți cetățeni ai Republicii Moldova care doresc să privească în continuare TVR1, dar care nu vor mai putea viziona TVR1. Colegii mei care au votat în favoarea acestei decizii au încălcat codul audiovizualului, întrucât TVR1 deține o licență eliberată de CCA în februarie 2006, scadentă în 2011. Colegii mei au încălcat legea. În câteva rânduri, o prevedere din codul audiovizualului spune că licențele eliberate în baza vechii legi rămân în vigoare până expiră. N-a expirat, însă a fost transmisă unui alt radiodifuzor.
TRFM s-a angajat să retransmită emisiunile TVR1 în proporție de 70% din volumul emisiei, acoperind restul cu producție proprie. Ca să fie mai credibil, reprezentanții companiei au anunțat că au de gând să investească aproximativ 3 milioane de dolari, să deschidă un studio la Chișinău și două locale, la Bălți și Cahul, și chiar să cumpere un elicopter pentru realizarea de știri. Încercările noastre de a testa disponibilitatea administrației Societății Române de Televiziune de a încheia un contract de retransmisie a TVR1 cu un nou deținător al dreptului de a emite pe rețeaua a doua TV națională din Moldova, n-au avut însă deocamdată succes. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Guvernul Tarlev a anunțat că deja a distribuit subvenții fermierilor afectați de cel mai grav de vremea capricioasă. Vorba de 200 de lei pe hectar pentru cei loviți de secetă și 100 de dolari la hectar pentru cei care au suferit din cauza grindinei. Despre eficiența acestor ajutoare a stat de vorbă colegul nostru, Radu Benea, cu Viorel Chivrigă, expert al Institutului IDIS Viitorul.
Cu aceste resurse, situația în agricultură nu va putea fi redresată. În primul rând, noi trebuie să cunoaștem exact care sunt prejudiciile aduse agriculturii. La momentul actual, sunt vehiculate mai multe cifre.
Aveți probabil în vedere pagubele estimate de guvern la aproape $1 miliard, dar și experții organizații internaționale pentru agricultură efectuează niște calcule.
Probabil că aici merge vorba mai mult de veniturile ratate de agricultori în anul curent. E nevoie de o analiză destul de temeinică de cea situație pentru a veni cu niște cifre concrete. Dar luând în considerație sumele, deci anume dacă merge vorba de resursele care sunt alocate sectorului agrar sau ajutoarele care vin din exterior, merge vorba de un ajutor care este mult mai mic decât este necesar la moment.
Domnule Chivrighe, experții IDIS Viitorul își exprimau nu de mult temerea că distribuirea subvențiilor în agricultură se va face nu tocmai într-un mod transparent, ci mai mult în funcție de niște interese ale unor instituții sau interese clientelare de grup. Vă mențineți și acum acest punct de vedere sau situația între timp s-a schimbat?
Situația într-un timp așa de scurt nu poate fi schimbată. Noi vorbeam de prevederile regulamentelor aprobate de Parlament, în baza cărora erau repartizate mijloacele din fondul pentru subvenționarea producătorilor agricole. Deci, regulamentele aprobate până în prezent de Parlament au foarte multe deficiențe și lacune și, practic, permiteau ca mecanismul aplicat să fie unul netransparent, unul neechitabil și, în mod normal, deci, mijloacele financiare erau repartizate nu la cei agricultori care erau orientați spre atingerea de performanță în agricultură.
Același punct de vedere dumneavoastră îl exprimați și în privința mecanismului de acordare a ajutoarelor umanitare, pentru că în Moldova vin și ajutoare umanitare din partea donatorilor externi.
Vedeți că problema practic s-a rezolvat. Există deja o hotărâre de guvern cu numărul 1001 care practic stabilește un mecanism destul de bun pentru repartizarea ajutoarelor umanitare. Această hotărâre de guvern stabilește în primul rând persoanele fizice și juridice care pot beneficia de ajutoare umanitare, stabilește modul de repartizare ajutoarelor umanitare și în mod normal prevede unele măsuri pentru monitorizarea și verificarea corectitudinii repartizării ajutoarelor umanitare.
Viorel Chivrigă, expert al Institutului IDIS Viitor.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Am ajuns la Vilcovo chiar de hramul localității. Vaporul cu care călătoream a intrat în port la ora prânzului, așa încât am reușit să prindem sfârșitul slujbei la Biserica Lipovenilor. Eram într-o expediție pe Dunăre și una din destinații acest orășel din delta, supranumit Veneția Ucraineană. Vilcovo este de fapt sub apă, explică primarul Victor Alexandrovici Prezneac, astfel că în loc de străzi, oamenii au săpat direct în lutul deltei canale pe o suprafață de aproape 100 de kilometri.
Sunt mai mult un fel de sisteme de circulație a apei, pentru că la un metru și jumătate sub ele e sare. Apa curge continuu, curăță totul și de aceea noi avem de toate prin grădini. Dacă aceste canale vor seca, sarea se va ridica la suprafață și totul se va pierde.
Spre deosebire de Veneția, la Vilcovo nu vezi canale betonate, gondole și gondolieri. Oamenii se plimbă cu bărci simple, făcute de meșterii din oraș. Vilcovo este împărțit în pătrate mai mult sau mai puțin simetrice, iar canalele poartă nume ca și străzile obișnuite. În câteva locuri, malurile canalelor sunt legate între ele de punți.
Все литературные улицы, вы понимаете? Это улица Островского, а это улица Максима Горького. Поворот направо.
Pe locuri, malurile canalelor sunt consolidate cu foi de tablă sau cu țăruși. În rest, acestea sunt de luci. În fiecare an, oamenii iau hârlețul sau lopata și le curăță. Îmi povestește o bătrână sfătoasă și gata să o facă pe ghidul.
Mostici, dereveane trotuarcici, lodăcici.
Avem podișuri, trotuare de lemn, bărci. Trebuie să mergem la vilă, mergem pe canal cu luntrea. Acolo avem grădini și aducem de obicei legume, fructe și vacile și purceii aducem cu luntrea. Primăvara canalele se umplu cu apă și atunci e mai ușor să aducem și lemne și cărbune. Toamna apa scade și e mai greu. Atunci noi luăm pământul din canale și îl cărăm în grădină.
Așa trăim de aproape 260 de ani, continuă să-mi povestească femeia. Strămoșii noștri tot cu barca se plimbau prin Vilcovo. Mulți din ei erau pescari, iar meșteșugul s-a păstrat până acum, doar că pește e mai puțin, s-a plâns femeia.
Înainte
câștigam doar din pescuit, acum suntem la pensie. Tinerii se descurcă cum pot, care muncesc la particulari, care pescuiesc, dar pește nu prea este. Au fost câteva întreprinderi mari care îl prelucrau, acum de acest lucru se ocupă doar particularii.
De altfel, Vilcovo a devenit vestită și prin tonele de broscuță pe care le cumpărau francezii altădată pentru restaurante, mi-au spus alți vilcovineni pe care i-am zărit lângă stiuna improvizată de pe malul Dunării, unde începea sărbătoarea de hram.
Înainte, în Vilcovo, erau foarte multe broscuțe și localnicii le aduceau în plase mari, francezii le înghețau și le aduceau în Franța. În schimb, din Franța ne aduceau țesătură de crimplen.
Sau, de exemplu, schimbau pește pe citrice. Noi primii aveam astfel de fructe sau stofe.
La intrarea în Vilcovo, statuia din bronz a lipovanului.
Pe acest loc era o baltă și acest lipovan a fugit din Rusia pe vremea domniei Ecaterinei a II-a, când a avut loc dezbinarea. Acești oameni au venit aici cu bărcile. El are în mână o cruce, semn că a venit cu pace.
Lipoveni sunt mulți în Vilcovo. Altădată orașul era împărțit în jumătate. Pe de o parte trăiau staroverii, iar pe de cealaltă ortodoxii de rit nou. Acum s-au amestecat, dar tradițiile lipovenilor se pare că sunt mai rezistente. De la Vilcovo, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Ascultați Moldova la ora 7.
Presa de la București a reluat astăzi comentariile asupra ideii președintelui Traian Băsescu privind liberalizarea acordării cetățeniei române pentru moldoveni. Tania Radu.
Editorialistul de la Gândul, Bogdan Chiriac, critică pe un ton acid recente declarații ale președintelui Traian Băsescu despre sistemul de acordare a cetățeniei române pentru moldoveni. Bogdan Chiriac crede că aici nu se ascunde grija față de moldoveni, ci calculul în folosul propriei imagini. Miza pe care ar propune-o președintele României ar fi reîntregirea, adică unirea României cu Republica Moldova. În numele acestui țel ar practica o politică externă cu smucituri, care ar fi provocat deja reacții dure la Chișinău. Acordarea cetățeniei române fără discernământ poate crea grave probleme Europei, spune comentatorul și continuă. Până acum, românilor li s-au reproșat furturile de tot felul, cercetoria și prostituția, dar nu și infracțiunile tipice mafiei ruse, asasinatele, rachetul, traficul de droguri și arme, acțiunile teroriste. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
La București se află și corespondenta Europei Libere, Lina Grâu, care și-a propus să afle ce știu și ce cred românii despre Republica Moldova. Ieri am difuzat părerile unor trecători anonimi din piața universității. Astăzi a venit rândul unei celebrități, Robert Turcescu, cunoscut mai ales ca realizator al unei emisiuni de interviuri la Realitatea TV, numită 100%.
Calea aceasta ne va duce la distrugerea statului și dispariția statului.
Ne cerem scuze pentru această greșeală tehnică, vom reveni imediat la Robert Turcescu. Deocamdată trecem la nord de Republica Moldova. În Ucraina, numărătoare inversă înaintea alegerilor parlamentare de duminică. Vecina Moldovei se confruntă de multe luni cu instabilitate politică. Ce șanse sunt ca scrutinul să aducă liniște, ne spune Victor Eskenazi Moroșan.
Sondajele de opinie sugerează că niciuna dintre cele trei principale forțe politice ce se confruntă duminică în alegerile parlamentare nu va reuși să obțină o majoritate suficientă în Verhovna Rada, Parlamentul de la Kiev. Sondajele indică de asemenea că, la fel ca la alegerile din martie 2006, performanțele Partidului Regiunilor vor fi probabil comparative cu cele combinate ale blocului Autoapărarea Poporului Ucraina Noastră și ale blocului Iulia Timoșenko. Dacă indiciile se dovedesc corecte, viitorul coaliției de guvernare ar putea depinde de performanțele celorlalte două partide așteptate să intre în Parlament, cel comunist și blocul Litvin. Cele mai multe sondaje sugerează că Partidul Socialist, care în 2006 câștigase 5,7% din voturi, nu va mai trece pragul de 3% pentru a intra în Parlament. Spre deosebire de alegerile prezidențiale din 2004 și cele parlamentare din 2006, campania electorală de anul acesta a evitat două din temele considerate cele mai importante, eventualitatea intrării în Alianța Nord-Atlantică, iar pe plan intern, statutul de a doua limbă de stat pentru limba rusă. Temele curente au fost de ordin social și economic, stimulente substanțiale pentru familiile cu mai mulți copii, pentru a se stopa declinul demografic, majorări în alocațiile pentru studenți, dezvoltarea zonelor rurale și o creștere semnificativă a cheltuielilor militare, partea eforturilor de a dezvolta o armată profesională. Fiecare partid a adăugat promisiuni specifice, cel prezidențial, de exemplu, creșterea salariilor minime și medii în 2008 cu circa 60%, iar Partidul Regiunilor să ofere muncitorilor apartamente de stat după 20 de ani de activitate. Comuniștii vor o creștere a pensiei minime la nivelul a 70% din salariu mediu și așa mai departe. Problema este de unde se vor găsi banii pentru plata acestor majorări de tot felul.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Chelsea după Mourinho a devenit placa turnantă a fotbalului european. Șocul a fost urmat de reverberații enorme. Concediat cu un gest șocant de Roman Abramovici, Mourinho a plecat și a devenit ținta mai tuturor marilor federații și cluburi europene. Va antrena Mourinho naționala Portugaliei, mai ales că Felipe Scolari, actualul antrenor, e suspendat. Probabil nu. Într-adevăr, Scolari pare uzat și asta e explicația izbucnirii nervoase care l-a făcut să lovească un jucător și a adus suspendarea. Însă Mourinho, care a revenit pentru un timp în Portugalia, pare să știe că o națională trebuie antrenată în a doua jumătate a carierei de antrenor. Prin urmare, cluburi ca Juventus, tot mai aproape de despărțirea de ineficientul Ranieri, Lyon, în criză de formă, și Tottenham, gata să se despartă de nefericitul Martin Jol, încearcă să obțină semnătura lui Mourinho. Deocamdată licitația n-a produs efecte. Mourinho încearcă, destul de evident, să-și păstreze și mărească cota și de asemenea să aleagă atunci când și ce vrea. E o mișcare abilă. Mourinho așteaptă practic efectul Chelsea. Adică pariază pe insuccesul imediat al echipei pe care a părăsit-o. Și până acum are dreptate. Chelsea a fost depășită net 2-0 de marele rival Manchester United într-un meci în care Chelsea a arătat ca o echipă disfuncțională, clătinată, mereu gata de violență. Celălalt mare rival, Arsenal, domină categoric campionatul englez și mai mult decât atât, a terminat anul financiar cu rezultate uluitoare. Cifrele spun că Arsenal e acum cel mai profitabil club britanic, iar la nivel mondial al doilea, după Real Madrid. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Revenim acum la opiniile jurnalistului român Robert Turcescu despre relațiile dintre români și moldoveni.
Eu nu cred că există o prăpastie, practic, în momentul de față între România și Republica Moldova, în sensul în care românii să nu fie interesați de Republica Moldova. Sunt extrem de interesați de ce înseamnă Republica Moldova ca teritoriu și ca oameni. Dar sunt foarte puțin interesați, ba chiar a spune chiar pe poziții de maximă adversitate și uneori chiar ignoranți în ceea ce privește clasa politică și administrația de la Chișinău. Aici lucrurile se separă crunt. Ideea asta pe care eu o consider cu acoperire în plan real că administrația centrală de la Chișinău este filorusă. Este cea care în momentul de față practic separă lumea românească de pe cele două maluri ale Prutului. Și românii au făcut, cred că, niște încercări de apropiere către Republica Moldova. Semnalele care vin de acolo în percepția opiniei publice sunt că aceste încercări au fost respinse. Traian Băsescu este primul președinte de după 1989 care pune, cum să spun, nu numai pe o relație sentimentală legătură cu Republica Moldova, ci încearcă să o transforme și sub un alt aspect al unor discuții legate de integrare în Uniunea Europeană, într-o relație pragmatică, cu perspective pentru ceea ce va însemna viitorul celor două țări peste câțiva ani. Și atunci, faptul că se izbește, la un moment dat, efortul României de apropiere de Republica Moldova de un nu categoric al administrației centrale de la Chișinău, chestiunea asta are reverberații și în plan social. Și românii percep că vrem să luăm de nevastă, ca să zicem așa, la un moment dat, o mireasă care fuge de noi.
Ziaristul român Robert Turcescu, intervievat de Elina Grâu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi al rubricii noastre este Vsevolod Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna.
Editorialul lui Viorel Mihail despre felul cum se votează în Consiliul Municipal Chișinău, în interiorul revizionului Moldoviștei, același Viorel Mihail, descoperă niște paralele între concepțiile sau ideologia unor partide care se autointitulează pro-europene, dar care de fapt au un substrat naționalist. Eu scriu la rubrica Impresii despre schimbarea fonetică la poalele disperării, promisă de noua putere din Chișinău, o lozincă, un slogan destul de popular, care le-a și ajutat unor forțe politice din capitală să pună mână pe putere la nivel municipal, dar ceea ce se întâmplă mai apoi se dovedește doar o aparență unei schimbări. Iarăși politica se face nu într-un interes general, ci mai degrabă în interesele personale ale unor lideri nu prea împovărați cu responsabilitate pentru ceea ce fac.
Sevolo Cernei, redactor șef adjunct la Săptămâna. Aici se încheie emisiunea noastră, moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.